dokumentech ve 13:34.
Teď bylo 8 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Sněmovnu čeká závěrečné kolo jednání o výdajových paušálech pro živnostníky. Nejvyšší představitelé státu budou na Hradě řešit zahraniční politiku Česka. Šéf Evropské komise Juncker před europoslanci pronese řeč o stavu Unie. Je středa 12. září, dobré ráno u zpráv Českého rozhlasu Plus v 8 hodin. Přeje Ondřej Látal. Poslanci by měli rozhodnout o zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky. Podle návrhu opoziční ODS by se měly zvednout z 1 na 2 miliony korun. Občansko-demokratický poslanec Vojtěch Munzar dodává, že novela zákona o daních z příjmů má živnostníky zbavit nadbytečné administrativy.
Daňový výdajový paušál slouží k tomu, aby si náklady stanovili procentem a nemuseli se zabývat zbytečnou byrokracií. My chceme jim ušetřit jejich nejdůležitější výrobní prostředek a to je jejich čas. My je chceme nechat v klidu pracovat a proto jsme přišli s tímto návrhem, který mimochodem vychází i ze stanoviska Hospodářské komory.
Zatímco rozpočtový výbor předlohu podpořil, poslanci ANO navrhli její zamítnutí. Hlasovat by se o tom mělo už dnes. Novelu už dřív odmítla tehdy ještě jednobarevná vláda hnutí ANO, podle které by podnikatelům administrativu neušetřila a veřejné rozpočty by přišly o peníze. Nejvyšší představitelé státu budou odpoledne řešit zahraniční politiku. Prezident Miloš Zeman pozval na Pražský hrad premiéra, předsedu poslanecké sněmovny i šéfy rezortů obrany, vnitra a zahraničí. Předseda senátu Milan Štěch se omluvil. Podrobnosti ke schůzce dodává mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.
Mezi tématy se objeví otázka migrace. Plánovaná cesta pana prezidenta do Izraele. Určitě se povede také diskuze o chystaném předsednictví České republiky v Evropské radě a ve Vyšegrádské čtyřce. Nelze také vyloučit otázku protiruských sankcí.
Výdaje na vzdělávání v Česku jsou jedny z nejnižších mezi zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. A to i přesto, že v posledních letech vzrostly. Vyplývá to ze studie, kterou OECD zveřejnila. Česko dalo v roce 2015 na vzdělání 3,8% hrubého domácího produktu. Průměr OECD byl přitom 5%. Méně investovala jen Irsko, Maďarsko a Lucembursko. Naopak nejvíc peněz z těchto 33 zemí dává Norsko, Nový Zéland a nebo Chile. Podle studie OECD mají navíc tuzemští učitelé nízké platy, a to jak ve srovnání s jinými vysokoškolsky vzdělanými lidmi, tak i ve srovnání s jinými státy.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Poslanci Evropského parlamentu budou hlasovat o tom, jestli vůči Maďarsku spustí sankční řízení. Důvodem je údajné porušování základních evropských hodnot v zemi. Spuštěním článku 7 by Budapešť přišla o právo hlasovat v Radě Evropské unie. Zastánci návrhu se opírají o zprávu Judith Sargentiniové, podle které Orbánův kabinet systematicky umlčuje opoziční média. Dokument kritizuje také způsob čerpání evropských dotací, který údajně zvýhodňuje vybrané jednotlivce. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes vystoupí v europarlamentu s projevem o stavu Unie. Eurokomisařka Věra Jourová z hnutí ANO věří, že zhodnotí výsledky svého kabinetu za poslední 4 roky, ale že promluví taky o úkolech do budoucna.
Zhrne stručně některé zásadní věci, jako je řešení migrace, jako je posílení nutnosti bezpečnosti, potřeba být silnější v zahraniční politice, v zahraničním obchodě, asi se bude taky dotýkat problematiky právního státu a demokracie.
Půjde o poslední projev o stavu Unie před koncem mandátu komise. Juncker o další už usilovat nebude. Europoslanci dnes mají hlasovat o kontroverzní směrnici na ochranu autorských práv na internetu. Mnozí slavní umělci i vydavatelé návrh podporují. Velké internetové firmy k němu ovšem mají výhrady, stejně jako někteří počítačoví odborníci, kteří stáli u zrodu internetu. Legislativa počítá s tím, že internetové platformy budou muset aktivněji dohlížet na dodržování autorských práv a podělit se s tvůrci o zisky.
Rozměry lobování a složitých vyjednávání o směrnici odráží i skutečnost, že k ní bylo podáno více než 250 pozměňovacích návrhů. Podle místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky tak hrozí, že ani žádné hlasování nebude.
Ještě se to může na návrh předsedajícího na pléna vrátit do výboru ve snaze přece jenom ten počet těch návrhů snížit, jinými slovy nalézt přece jenom styčné plochy a určité kompromisy.
Ale europoslanec za KDU ČSL a předseda právního výboru Pavel Svoboda věří, že výsledek hlasování bude znám ještě dnes.
Když je někdy přes 50 pozměňovacích návrhů, tak se celá věc vrací do příslušného výboru. Tentokrát se zdá, že plénum bude mít snahu hlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy, byť jich je asi 250.
Pokud by se směrnice vrátila do výboru, Europarlament by o ní hlasoval nejdříve v říjnu. Ze Štrasburku Štěpán Sedláček, Český rozhlas.
Hlavní město Washington se přidalo ke čtyřem americkým státům, které vyhlásily stav ohrožení kvůli hurikánu Florence. Zasáhnout má pobřeží států Jižní a Severní Karolína ve čtvrtek ráno českého času. Potom se má živel posouvat na západ do vnitrozemí i na sever směrem k metropoli Spojených států a postupně slábnout. Podle meteorologů může hurikán způsobit největší škody za desítky let.
Mandatory state evacuation.
Guvernér nejohroženějšího státu Severní Karolína Roy Cooper vyhlásil povinnou evakuaci z pobřežních ostrovů. I ostatní obyvatele vyzval, aby se řídili pokyny místních úřadů. Celkově dostalo podle deníku Washington Post pokyn opustit své domovy víc než 1,5 milionu lidí.
This storm is a monster.
Blížící se bouři nazval guvernér Cooper život ohrožujícím monstrem. Podle ředitele úřadu pro nouzové situace Williama Longa může jít o nejničivější bouři, která kde Jižní a Severní Karolínu zasáhla. Školy, ale třeba i továrny Boeingu či automobilky Volvo zavřely, prezident Donald Trump zrušil dva mítinky na americkém jihu a přislíbil pomoc oblastem, které hurikán zasáhne. Záplavy a výpadky elektrické energie se očekávají i severněji ve Virginii, Marylandu a hlavním městě Washingtonu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
Skoro milion Katalánců vyšlo včera podle odhadů policie do ulic Barcelony při oslavách národního svátku, žádali samostatnou katalánskou republiku a svobodu pro vězněné politiky. Šéf katalánské regionální vlády Quim Torra vyzval španělského premiéra Pedra Sancheze, aby víc naslouchal požadavkům Katalánců.
Barcelona se znovu zaplnila Kataláncami, kteří chcou samostatný štát. David Bonvehí, šéf demokratickej strany Katalánska, si pred médiami pochvaľoval silnú účasť a pripomenul tiež, že ľudia na pochod prišli aj v mene politikov, ktorí sú v predbežnom väzení, a i tých, čo z exilu, podľa jeho slov, bojujú za svoje práva. Na pochode sa okrem separatistických strán nezúčastnili žiadne iné. Unionistické strany a občania, ktorí nezávislosť od Španielska nechcú, si v priebehu dňa pripravili viacero iných podujatí pri príležitosti tzv. Diády. V súčasnom 7,5 miliónovom Katalánsku sa priaznivci a odporcovia nezávislosti rozdeľujú na približne dve rovnaké časti. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobré ráno. Ztráta dotací a další sankce. S takovými postihy musí počítat zemědělci, kteří nedodržují opatření proti erozi. K těm patří například odkameňování ohrožených polí a nebo sázení brambor a kukuřice po vrstevnicích. Kontroloři teď častěji vyráží také na pole na Vysočině. Kraj totiž patří kvůli kopcovitému terénu a skladbě pěstovaných plodin k erozně problematickým regionům. Podle inspektora státního zemědělského intervenčního fondu Libora Vítů jsou proto nezbytné kontroly.
Pracujeme protokol a dále ho postupujeme v našem případě na regionální odbor do Brna, kde se zpracovává dál a potom jsou teda vyhodnoceny eventuálně nějaké sankce.
Nehody na D11 a také na D10. Pojďme na dopravu. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy buďte opatrní před Jirny. Na 11. kilometru se stala nehoda dvou aut s dodávkou. Momentálně se projíždí pouze levým pruhem s kolonou tak na 15 minut. Nehoda komplikuje provoz i na D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy na obchvatu Brandýsa. Na 12,5 kilometru stojí po nehodě dodávka s osobním autem. Vybočuje se do levého pruhu. Ucpané jsou v těchto chvílích příjezdy do Prahy. Momentálně počítejte s kolonami na D7, na D6 a také na Pražském okruhu v okolí Zličína. A přímo v Praze už výrazně zesílil provoz kolony, tím pádem čekejte v Liberecké do Holešovic, také v Egberské směrem do Hloubětina. Popojíždí také Strakonická do centra a Karlovarská. Dále také celkově silný provoz čekejte obousměrně na Jižní a Štěrboholské spojce. Dobře dojeďte.
Před námi je slunečný den, bude jasno, ráno na Moravě, večer pak v Čechách až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, na horách dnes většinou kolem 22, vád bude slabý, během dne přechodně mírný jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. To byly zprávy, další témata středečního ranního plusu pro vás mají Věra Štechrová a Jan Burda.
Proč bychom vám je nepověděli? Pojďme na to. Česká republika dává na vzdělání 3,8% hrubého domácího produktu. To je skoro nejméně z vyspělých zemí OECD. Proč a kdo nastavil tento trend a jak ho zvrátit?
Suché řeky urychlují globální oteplování. Právě o tom si přečteme v přehledu dnešních novin.
A z krevního obrazu lékaři vyčtou ledacos mnoho informací o našem zdravotním stavu, ale jak to probíhá? Co se děje s tím vzorkem krve poté, co vy ho poskytnete, poté omdlíte, protože jste zapomněli kartičku zdravotní pojišťovny a oni vás pošlou zase zpět na ulici? I o tom budeme dále mluvit. Dnešním ránem provází Jan Burda
a Věra Štechrová.
Ranní plus.
Že statistika není vždycky nuda, dokazují i následující údaje, i když některá čísla by člověk raději neslyšel. Jedno z nich je třeba tohle. Česká republika dává na vzdělání 3,8% hrubého domácího produktu a to je skoro nejméně z vyspělých zemí OECD. Ze 32 zemí, které Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj sdružuje, jsou za námi jen 3 země. Průměr výdajů na vzdělání podle studie OECD je 5%. S nízkými výdaji na vzdělání souvisí také malé platy učitelů v České republice. V porovnání s jinými pracovníky s vysokoškolským vzděláním berou jen 60% jejich výdělku. Ve 23 zemích OECD se platy učitelů prakticky vyrovnají platům dalších zaměstnanců s terciárním vzděláním. Tato čísla určitě zná i poslanec ANO z výboru pro vědu a vzdělání profesor Ivan Jáč a místopředseda ODS a poslanec Martin Baxa ze stejného výboru, který kandiduje do místního zastupitelstva v Plzni. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Pane poslanče Jáči, jak se vám tahle čísla poslouchají?
No, paní direktorko, už delší dobu se poslouchají špatně a prostě je to neuvěřitelné, že to provází vlastně historicky skoro všechny vládní a nevládní, řekněme, garnitury, které do toho nijak zásadně nezasahovaly. Takže ten diferenciál se prostě hromadí a hrozí, že může dojít nějaké kolapsové situaci.
Tak a teď jste vládní garniturou vy, tak kolik procent HDP by mělo jít na vzdělání v příštím roce? Víme to?
No tak víme to. To víme. Můžeme se řídit nějakým průměrem, jak už se naznačila v rámci OECD, v rámci Evropské unie anebo jinými celosvětovými. Ale je to otázka, jestli na to je mezera, prostě řekněme, ve státním rozpočtu a politická vůle všech zainteresovaných na to tlačit.
No a teď vy jste poslanec, ano, tak je na to politická vůle a najdou se ty peníze?
Já si myslím, že je a že se asi hledat budou, ale samozřejmě asi budou v nějakém pořadí.
Ale to se musí hledat rychle, protože rozpočet se má schvalovat v září.
To je pravda pravdoucí, ano. A to je opravdu hodně krátký čas.
Pane Baxo, kolik procent HDP by měl stát dávat podle vás na vzdělání?
Já si myslím, že bychom měli opravdu docílit o ně 6%. Já jenom procenta jsou nějaká věc, ale pojďme si říct konkrétní číslo. V českém vzdělávacím systému chybí v těch 2% přibližně 50 miliard korun ročně. Je to obrovská suma, jejíž nenaplnění způsobuje českému školství už nyní vážné problémy. A co teprve do budoucna? Klesající průměrné platy učitelů ve vztahu k ostatním zaměstnáním, stárnoucí pedagogické sbory, nezájem mladých lidí o studium na pedagogických fakultách. To dohromady vytváří třaskavou směs, která může české školství zavést do velmi vážné krize.
No a dá se podle vás těch 50 miliard najít ve státním rozpočtu, promiňte?
No vláda musí jasně říct, že to bude pro ně prioritou. Já když slyším pana kolegu Jáče, tak jsem z toho trošku zděšen, protože prostě vláda má jasně říct, tato vláda Andreje Babiše s komunisty a sociálními demokraty, vzdělávání je naše priorita a ty peníze razantně zvýšit. Samozřejmě se to nedá udělat z roku na rok, ale vláda má říct, tady je nějaký střednědobý a dlouhodobý plán, jak navýšit výdaje do školství právě o těch zhruba 30 až 50 miliard korun v nějakém několikaletém výhledu.
Pane poslanče, jáči má vláda, potažmo hnutí ANO, které jehož premiér teď vládě šéfuje, má takový plán?
No tak já přesně nevím, jaká je konkrétní částka. Nejsem ani účastníkem jednání ministra financí, ani zatím se neznám přesně kapitoly rozpočtu. Určitě se počítá s navýšením, ale já jsem zase zděšen z toho, že pan kolega je zděšen, když prostě toto je historická setrvačná záležitost. Ten rozpočet na školství se tahne v těch nízkých číslech desítky let pomalu. Takže jako já bych se odděsil a počítal bych, že všichni s nějakým společným úsilím se budeme snažit, aby jsme na to tlačili a ty peníze se tam dodali. Neboť tak, pane poslanče, vysokoškolští pedagogové mají nejnižší průměrné platy ze všech tří stupňů vzdělávání.
Ano, o platech budeme mluvit. Ještě jedna věc, pane poslanče Jáči, ale ANO bylo v minulé vládě, tak proč jsme pořád na tak špatných číslech?
No to je historičtější a časově delší záležitost, než jenom asi předchozí.
To je pravda, nejlépe vláda, na tom byli učitelé v roce 2004 podle statistických údajů, ale no. Vy jste byli u vlády 4 roky, tak mohlo se něco změnit?
Asi se mohlo, já jsem tam teda mimochodem nebyl, ale samozřejmě,
já vím, že vy osobně
podporuji,
ne.
Ano, tak souhlasím. Mělo. Já souhlasím, mělo.
Pane Baxo, ono, ta špatná čísla vychází i z nízkých platů učitelů. Tak kolik procent přidáno by měli dostat učitelé podle ODS v příštím roce?
Jenom paní redaktorka, ještě podotknu tomu, co říkal pan Jáč. Jakoby přece o tom nemůže být diskuze v době, kdy ekonomika zažívá bezprecedentní růst, kdy dochází k dramatickému růstu. Doslova teče proud peněz do státního rozpočtu díky této ekonomické prosperitě a musí se jasně říct, nemůžou se hledat nějaké jiné priority nebo je nějak řadit. Musí se říct, že školství priorita je.
Ale tak pravda je, že ANO řeklo, že chce učitelům přidat v příštím roce, tak já se teď ptám vás, kolik by to mělo podle vás být.
No jenomže já dodám jednu věc. Původně premiér Babiš slíbil učitelům zvýšit platy už od 1. září, pak najednou řekl, že se na to nedají najít všeho všude 4 miliardy korun, když při tom zavedení populistické slev jízdného v dopravě stálo 6 miliard korun. Tak já se nedivím, že učitelé a zejména školské asociace jsou znepokojené. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli dospět k tomu, co je opět průměrem OECD, kde učitelé mají minimálně průměr vysokoškolsky vzdělaných lidí. Vy jste správně říkala to klíčové číslo, že čeští učitelé nemají ani 60% průměru platů vysokoškoláků. A měli bychom se postupně dostat na 150% průměrné mzdy v dané zemi. Obě tato čísla znamenají velký nárůst výdajů ze státního rozpočtu, ale znovu říkám, chceme-li, aby Česko bylo prosperující zemí s dlouhodobou perspektivou, tak se prostě s platy učitelů a s financováním školství musí něco dělat. Jinak
pane Baxo, promiňte, ODS má v programu, že chce průměrný plat učitele minimálně 35 tisíc korun a to tedy zdaleka nejsme na tom na těch 150%.
Já si myslím, že ODS požaduje vyšší platy pro učitele. Toto číslo bylo...
Já jsem četla váš program volební.
Jasně, to bylo v době, kdy ještě platy učitelů výrazně zaostávaly. My musíme směřovat rozhodně k větším číslům. Musíme také říkat, že by měly být platy učitelů diferencované po té, co dojde k nějakému nárůstu. To znamená možnost ocenit kvalitní pedagogy. Musí se zvýšit platy ředitelů škol, kteří jsou často vlastně jakoby manažeři středních firem, ale velmi nízce placení a musí do školství také peníze na financování, vybavení škol.
Rozumím. Pane poslanče Jáči, vy jste tedy poslancem za ANO, tak je už jasné, kolik procent učitelé tedy od ledna dostanou přidáno?
Ano, tak jaké si návrhy jsou, nebo asi ano, ale samozřejmě není možné, jak si všechno dělat skokově a dohánět to, co se prostě historicky zanedbávalo. Já si myslím, že to primárně sekundární školství už má jako velkou jistotu toho příslibu. Já bych spíš se orientoval teď na vysokoškolské terciální úroveň, protože tam ty platy jsou snad ještě horší průměru než na primárním a sekundárním. A tam bohužel v rámci 26 veřejných vysokých škol to není možné udělat opatření ze státního rozpočtu, protože ty školy mají relativně samostatné rozpočty a jak si mohou si je strukturovat.
No a dostaneme se tedy k tomu procentu, kolik by tedy učitelé mohli dostat přidáno od nového roku?
Tak teď je otázka, jestli to pojmeme jako celou, řekněme, tu strukturu primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání. Takže na to primárně sekundární jsou nějaká procenta určená a v tom terciárním je to zoufalý, protože tam ty veřejné vysoké školy se neřídí.
A co se s tím tedy dá dělat v terciárním sektoru?
No, musí se tam hledat další zdroje, anebo se musí také spoplatnit eventuálně nebo nějakým způsobem vyžadovat poplatky a náklady, které vysokoškolské vzdělání třeba dneska jaksi produkuje, poněvadž je v Česku relativně velmi laciné. Studenti neplatí vůbec nic, co se týče chodu vysokých škol.
Mm-hmm. Říká profesor a také poslanec za ANO Ivan Jáč a naším hostem byl také poslanec ODS Martin Baxa. Pánové, děkuji, naslyšenou. Mm-hmm.
Děkuji za pozvání, naschledanou a pěkný den.
Naschledanou.
8 hodin 20 minut, tady je Český rozhlas Plus, středa 12. září. V informacích ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD zrušil rozhodnutí o odvolání ředitelky pražského magistrátu Martiny Děvěrové. Na začátku července ji odvolala primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ANO. Podle ní dostatečně aktivně neřešila situaci kolem udělování dotací na sport, kvůli němuž zasahovala na magistrátu policie. Hamáček ale shledal v odvolání pochybení, je tedy neplatné, píše Neovlivní.cz. Poplatek z ubytovacích kapacit se zřejmě změní. Vláda dnes schválila návrh novely, podle kterého by se měl vztahovat i na ubytovatele v soukromí. Norma také počítá se sloučením ubytovacího poplatku s rekreačním a lázeňským. A piloti společnosti Ryanair v Německu stávkují, postiženo je na 150 letů ze 400 plánovaných. Aerolinky hrozí, že v případě dalších stávek začnou propouštět.
A máme pro vás přehled českého tisku, ale začneme s ním na Papui Nové Gvineji. Tam totiž Češi postaví další nemocnici za 1,25 miliardy korun. Přečtete si o tom v Hospodářských novinách. Kromě výrobců zdravotnického zařízení se na zakázce budou podílet taky čeští dodavatelé nábytku, dlažeb nebo třeba konstrukčního materiálu.
Nová nemocnice by se měla stavět v několika fázích. Nejdřív by měla vzniknout školka, pak půjde o modernizaci porodnice a poporodního oddělení. Pak by se měla stavět ambulance, pohotovosti, chirurgie a operační sály, vyjmenovávají Hospodářské noviny.
Není to přitom poprvé, co se Češi podílejí na stavbě nemocnice v Papui Nové Gvineji. Právě dnes jednu otevírají ve městě Goroka. Stála necelou 1,5 miliardy korun. Tuzemské podniky podle Hospodářských novin stavěly hlavně diagnostické a chirurgické centrum. Pro oceánskou zemi je přitom nová nemocnice důležitá. Většina obyvatel žije pod hranicí chudoby a dosavadní nemocnice byla 50 let stará.
Vyschlé řeky urychlují globální oteplování. O tom si přečteme v Mladé frontě dnes. Ukazuje to studie, podle které se z vysychajících potoků a řek uvolňuje víc skleníkových plynů než z toků s dostatkem vody. Právě kvůli těmto plynům se země dále ohřívá.
Dosud přitom vědci vůbec nezkoumali, jak vysychající toky k oteplování planety přispívají. Teď ale zjistili, že když je zahrnou do statistik, tak se celkový objem oxidu uhličitého z celosvětové říční sítě zvýší o víc než 150%. Vysychání koryt je přitom samodůsledkem klimatických změn, jak píše Mladá fronta dnes.
Samotný nedostatek vody není to, kvůli čemu vysychající potoky zvyšují množství skleníkových plynů. Oxid uhličitý se začne uvolňovat až tehdy, kdy se vyschlá koryta zase zaplaví třeba přívalovým deštěm. Kvůli náporu vody se rychle aktivují bakterie, které rozloží v korytě nashromážděné větve, listí nebo třeba rostliny, popisuje Mladá fronta dnes. Česko se potýká s extrémním suchem už čtvrtým rokem. Třeba v Českých Budějovicích není Vltava ani na polovině svého obvyklého průtoku. Některé potoky dokonce vyschly, připomíná deník.
Doktorský titul se dá na internetu koupit ani ne za 1000 korun, všímá se toho regionální deník. Jde ale o čestný církevní titul, který se nesmí užívat jako ten z univerzity. Čestné tituly nejsou za studium, ale jsou spíše oceněním. Deník ovšem upozorňuje, že někteří lidé zamlčují, že užívají pouze čestný doktorát.
Užívání čestného titulu takovým způsobem, že to vypadá, jako kdyby šlo o vlastní titul z univerzity, je v Česku přestupek. Podle ministerstva školství ale vždy záleží na konkrétním případu. Kromě této podmínky si jinak lidé mohou čestné tituly ke svému jménu napsat. Ale jak upozorňuje regionální deník, někteří lidé se tímto pravidlem neřídí a původ svého čestného titulu nepřiznávají.
Podobné čestné tituly se dají získat díky tomu, že některé americké církve mají právo poskytovat taky vzdělání. Takovou církev lze s trochou podnikavosti podle regionálního deníku i založit. Pak stačí církvi přispět a ta svému podporovateli zcela podle zákona udělí čestný církevní titul doktora.
Klíšťata nakazila o 40% víc lidí než loni, to se dozvíme z deníku Právo. Do začátku září od nich encefalitidu chytlo 497 lidí, to je o 142 více než ve stejném období loni.
Rostl taky počet nakažených boreliózou, těch přibylo o 920 na necelé 3000. Podle epidemiologů bude letošní rok nejspíš jeden z nejhorších za poslední dekádu, píše deník Právo, takový byl přehled domácích novin.
Máme 8 hodin 25 minut, když je podezření na nějakou chorobu, často nás lékař pošle na krev. Září je měsícem zdravé krve. Hematologická centra proto lákají na prohlídky laboratoří. Ta první bude už dnes v Ústavu hematologie a krevní transfuze nedaleko Karlova náměstí v Praze 2. Na místě máme teď kolegyni z vědecké redakce. Po telefonu zdravím Andreu Skalickou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Andreo, začíná se dnes v 10 hodin dopoledne. Jak to na místě vypadá teď? Je už vše připraveno?
Ano, dívala jsem se kolem, ano je, i když návštěvníci sem opravdu začnou přicházet až po té 10. hodině. Já teď stojím v jedné z laboratoří, ve které budou dnes hematologové lidem vysvětlovat všechno o krvi, a to do nejmenších detailů. Většina z nás totiž sice chodí jednou za čas na krevní odběry, ale to zákulisí, tedy jak konkrétně se krev vyšetřuje, jaké přístroje se k tomu používají a co všechno se z několika mililitrů krve mohou lékaři a pak i pacienti dozvědět, tak to je mnohým z nás utajeno.
Kam konkrétně, tedy do jakých laboratoří se mohou dnes zájemci podívat?
Bude to například morfologicko-cytochemická laboratoř, ve které je veliký studijní mikroskop, jehož prostřednictvím budou lidé moci krev pozorovat. Nakouknout můžou také do laboratoře průtokové cytometrie, kde zjistí, k čemu se vlastně takový průtokový cytometr používá. No a na pracovišti s krevními separátory pak uvidí přístroje, které pomáhají oddělovat z krve jednotlivé krevní elementy, tedy tekutou krevní plazmu, červené a bílé krvinky a také krevní destičky. Od lékařů se tady lidé dozvědí například i to, jak moc je právě dárcovství krevních destiček důležité. Jejich nedostatek totiž stojí za špatnou srážlivostí krve. Krevní destičky můžou lidé darovat v rámci bezpříspěvkového dárcovství, stejně tak jako plnou krev, a to dokonce častěji, konkrétně jednou do měsíce.
Budou mít dnes lidé možnost nechat si krev také vyšetřit?
Ano, i to je možné. Tady v Ústavu hematologie a krevní transfuze si lidé můžou nechat vyšetřit krevní obraz mezi 11. a 14. hodinou. Dozvědí se tak například, jakou mají krevní skupinu. Ono totiž vůbec není neobvyklé, že lidé svou vlastní krevní skupinu neznají. Odborníci jim pak na svých pracovištích vysvětlí, jak se diagnostika krevních skupin provádí. Mimochodem, součástí dne otevřených dveří je také unikátní výstava nazvaná Krev a milníky hematologie. No a i ta příchozím detailně vysvětlí, co vše se vlastně v naší krvi skrývá, a připomene pochopitelně také objev 4 krevních skupin českým lékařem Janem Janským.
Chystají se také nějaké přednášky?
Ano, zdravotníci v Ústavu hematologie a krevní transfuze se po mnoho desítek let věnují léčbě závažných nemocí krve, a tak se tady dnes lecos dozvíte například o transplantaci krvetvorných buněk, imunoterapiích a cílené léčbě v případě hematologických onemocnění. No a lékaři lidem vysvětlí třeba i to, co jsou to takzvané zabijácké buňky. Mohlo by se totiž zdát, že jde o buňky nepřátelské, ale není tomu tak. Právě tyhle buňky likvidují nezdravé buňky a pomáhají tak organismu k uzdravení. Přijít by se měli také zástupci společnosti Stopa, která pomáhá pacientům po transplantaci kostní dřeně a také jejich blízkým.
Ústav hematologie a krevní transfuze není jediným místem, kde se lidé budou moci o krvi dozvědět další informace, kam dál mohou zamířit.
Tak kdo by to sem dnes nestihnul, může se přijít podívat ve čtvrtek 20. září, tedy příští čtvrtek, do fakultní nemocnice v Motole, a trochu jiný program připravila na úterý 25. září ústřední Národní vojenská nemocnice v Praze Dejvicích věnovat se bude odběrům, zpracování a využití krve ve válečné medicíně a také na misích. Návštěvníci budou moci v dopoledních hodinách exkluzivně nahlédnout také do polní transfuzní stanice. No a i tady se budou zjišťovat krevní skupiny a dělat krevní rozbory. No a na místě bude možné také rovnou darovat krev a zapsat se do registru dárců kostní dřeně.
Shrnuje redaktorka Českého rozhlasu Andrea Skalická, která je v tuto chvíli v Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde začne den otevřených dveří dnes v 10 hodin, potrvá do 16. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Pro a proti.
V Česku dostává výživné na dítě každá druhá samoživitelka, jak vyplývá z aktuálního průzkumu Klubu svobodných matek. Jejich průměrný příjem se přitom pohybuje od 10 do 20 tisíc korun. Je na čase, aby jim stát pomohl prostřednictvím zálohovaného výživného. Zeptám se poslankyně ODS Veroniky Vrecionové a její kolegyně z dolní komory parlamentu Aleny Gajdůškové z ČSSD.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové. Dnes dopoledne po 9:30 na Plusu.
Poslouchejte také naše nové názory a argumenty ve 13 hodin 34 minut budou třeba o tom, jestli má český premiér dál konflikt zájmů.
Dobré ráno, bylo 8:30.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Novým ředitelem civilní rozvědky se stane kybernetický expert Marek Šimandl, nahradí v čele úřadu Jiřího Šaška. Návrh ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD schválila vláda. Podrobnosti zjišťujeme. Poslanci by měli rozhodnout o zvýšení limitu výdajových paušálů pro živnostníky. Podle návrhu opoziční ODS by se měly zvednout z 1 na 2 miliony korun. Občanskodemokratický poslanec Vojtěch Munzar dodal, že novela zákona o daních z příjmů má živnostníky zbavit nadbytečné administrativy. Zatímco rozpočtový výbor předlohu podpořil, poslanci ANO navrhli její zamítnutí. Hlasovat by se o tom mělo už dnes. Novelu už dřív odmítla tehdy ještě jednobarevná vláda hnutí ANO, podle které by podnikatelům administrativu neušetřila a veřejné rozpočty by přišly o peníze. Pobytový poplatek zřejmě budou platit i turisté ubytovaní v soukromí. Návrh zákona dnes schválila vláda. Podle ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové má změna narovnat podmínky mezi hotely a soukromníky, kteří nabízejí krátkodobé ubytování přes služby typu Airbnb. Pravidla mají taky zjednodušit současný systém tří různých sazeb. O konečném znění novely teď rozhodnou zákonodárci. Ministerstvo financí předpokládá začátek platnosti v roce 2020. Společnost Airbnb záměry vlády ve vyjádření pro Český rozhlas přivítala. Stejně tak Asociace hotelů a restaurací. Společnost Airbnb se už vyjádřila. Při včerejším sebevražedném útoku ve východu afgánské provincii Nangarhar zemřelo téměř 70 lidí. 165 lidí utrpělo zranění. Atentátník se odpálil na demonstraci skupiny Afgánců z okresu Ačin. Ti z neznámých důvodů zablokovali hlavní silnici ve vedlejším okresu. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Provincie Nangarhar je jednou z hlavních bašt takzvaného Islámského státu. Podle agentury AFP je útok jedním z nejkrvavějších incidentů od počátku války v Afghánistánu. Kvůli blížícímu se hurikánu Florence musí své domovy opustit více než milion Američanů. Výstraha platí pro jihovýchodní pobřeží Spojených států, tedy severní a jižní Karolínu, a nově také pro hlavní město Washington. Rychlost větru nad oceánem zatím přesahuje 220 km za hodinu. Pevninu má hurikán zasáhnout přibližně v noci ze čtvrtka na pátek. A Češi mají naději, že se dožijí vyššího věku než průměrný Evropan. Vyplývá to ze zprávy Světové zdravotnické organizace, která se zaměřila na stav zdraví v Evropské unii. Průměrná délka dožití je v unii skoro 78 let. V České republice je to zhruba o celý rok víc. Celkově Evropané žijí podle zdravotnické unie déle a zdravěji než v minulých letech. V porovnání s minulým měřením před 5 lety se průměrná délka života prodloužila o rok. V každém státu je ale vývoj odlišný. Mezi zeměmi nejvyšší nadějí dožití a nejnižší je rozdíl 11,5 roku.
Nehoda na D11 a stále ucpané příjezdy do Prahy, pojďme na dopravu. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy stále projíždíte opatrně před Jirny. Na 11. kilometru se vyšetřuje nehoda dvou aut s dodávkou. Projíždí se stále pouze levým pruhem s kolonou asi tak na 20 minut. Ucpané jsou stále i ostatní příjezdy do Prahy. Největší kolony jsou v těchto chvílích na dálnici D7, D6, D8 a také na pražském okruhu obousměrně v okolí Zličína. Kolony vás přibrzdí ale i na D5 směrem z Plzny do Prahy v omezení u Rokycan. Mezi 66. a 62. kilometrem naberete minimálně 15 minut. A přímo v Praze je stále velmi silný provoz na téměř všech hlavních tazích. Nejhorší je momentálně situace na průjezdu u Hříněvsí ve směru do centra. Tady se zdržíte kolem 3/4 hodiny. Dobře dojeďte.
Bude jasno ráno na Moravě, večer pak i v Čechách až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, na horách dnes kolem 22. Tolik zprávy, v Ranním plusu jsou s vámi i dál Věra Štechrová a Jan Burda.
A my víme, že minikurs odezírání a znakové řeči nebo třeba test paměti a ukázku samovyšetření prsou nabídne dnešní veletrh poskytovatelů sociální péče v Praze 8.
Odboráři domluvili strategii pro kolektivní vyjednávání se zaměstnavateli. Nad výsledkem se zamyslí Ivan Hofman ve svém ranním komentáři.
No a do Česka míří stále víc turistů z Indie. Za posledních 5 let jich přibylo zhruba trojnásobně. A spíš než luxusním butikům dávají přednost památkám a tradicím. Hodně takových turistů. Posloucháte Český rozhlas Plus, je 12. září a s vámi jsou Věra Štechrová
a Jan Burda.
Ranní plus.
Jedeme dál podle scénáře 8 hodin 35 minut. Řada lidí se neobejde bez asistence, bez pomoci, ať už jde například o pacienty, kteří mají diagnózu Alzheimerova choroba, o problémy se sluchem, zrakem nebo třeba jenom o pokročilý věk. Náhled do toho, jak fungují sociální a návazné služby, chce teď ukázat veletrh poskytovatelů sociální péče v Praze 8. Ten probíhá dnes. Svou činnost tu představí až 30 organizací. Podrobnosti teď uslyšíme o tom mluvčí městské části Praha 8 Marceli Konrádové. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Jaké organizace se na tomto veletrhu u vás představují?
Na veletrhu se představí 34 organizací, které poskytují jak registrované sociální služby, tak služby následné. Jedná se o organizace poskytující sociální služby pro různé cílové skupiny, čili pro rodiny s dětmi, pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, s duševním onemocněním a tak dále. V neposlední řadě se představí sociální a ošetřovatelské služby Praha 8, což je právě příspěvková organizace naší městské části, která poskytuje služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, pečujícím osobám i rodinám s dětmi.
Rozumím, promiňte, ten veletrh má informativní funkci a může i poradit, pokud by navštívil tento veletrh někdo, kdo si potřebuje říci o pomoc. I taková možnost tam bude?
Určitě. Cílem akce je nejenom poskytnout náhled na organizace a jejich působení a seznámení se službami, které poskytují, ale je rovněž jeho cílem oslovit návštěvníky, kteří již nějaký problém mají a potřebují pomoc s jeho řešením. No a samozřejmě je to také příležitost pro samotné poskytovatele sociálních a návazných služeb navázat nové kontakty a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností mezi pracovníky jednotlivých organizací.
Mm-hmm. Veletrh v Praze 8 je zacílený spíše na hosty, kteří už využívají takových služeb, mají nějaký zdravotní problém, se kterým zkrátka potřebují v rámci asistence pomoci, a nebo je spíše informativní i pro veřejnost, aby lidé zkrátka zjistili a věděli, jak sociální služby vůbec fungují?
Ano, vlastně jde o oba tyto cíle, které náš veletrh zcela naplňuje. Pro ty, kteří přijdou a nemají žádný problém a chtějí se pouze informovat, je zde připraven aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro to, aby měli užitečné informace a kontakty kdykoliv po ruce. Připravili jsme ale také bohatý doprovodný program.
A kde tento veletrh v Praze 8, v městské části Praha 8, bude probíhat dnes? Od kolika do kolika, abychom věděli?
Pro všechny zájemce jsme připravili tento veletrh v kulturním domě Krakov. Adresa je Těšínská 600, Praha 8 a probíhá od 12 do 17 hodin.
Marcela Konrádová z městské části Praha 8. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Církevní restituce, téma, které českou politickou scénu a církve zaměstnává už od revoluce. Návrhem komunistů zdanit církvím finanční náhrady se bude zabývat sněmovna. Zákon o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi počítal s tím, že církve dostanou majetek ve výši 75 miliard korun a za nemovitosti, které nebylo možné vydat, budou dostávat v následujících 30 letech náhrady ve výši 59 miliard korun. Zdanit tyto náhrady podporují nejen komunisté, ale také ČSSD, Hnutí ANO a SPD. Má tedy velkou šanci projít. V pořadu Den podle se proto moderátorka Helena Šulcová ptala olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, jestli už církev není unavená z věčných tahanic o církevní restituce.
Je to trapné a mně se k tomu nechce nic moc říkat, protože vždycky jsem se snažil pracovat pro druhé a ne obhajovat nebo bojovat o něco pro
Říkáte, je to trapné? Z čí strany je to trapné? Z čí strany?
No, ukazuje to, že komunisti, kteří prostě udělali lumpárnu před léty, dnes mají tolik moci, že ovlivňují další lidi a vytahují pořád tu samou písničku.
Ale to nejsou jen komunisté, pane arcibiskupe, to je také ČSSD, Hnutí ANO, SPD.
Je mezi nimi řada těch, kteří kdysi komunisty byli nebo s komunismem sympatizovali a zůstalo v nich tohle myšlení, ale o peníze podle mě nakonec vůbec nejde. Tady jde o to, politici tíhleti neumějí nabídnout nic zajímavějšího a potřebují neschopnost skrývat za nějaké populistické téma. Vědí, že tohle, co se lidem líbí, tak to budou pořád vytahovat, ale oni přitom pořád vlastně šíří nenávist.
Čím to, že se to ale lidem líbí, pane arcibiskupe? Co zatím vidíte? Závist?
No, tak se podívejte, co se lidem líbí v reklamách, ve zprávách, ve filmech. Tak když se mohou jaksi pobavit na bolesti druhého, tak jim to bohužel dělá často dobře. Ale někdo nese zodpovědnost za to, že v tom národě nebuduje snahu spolupracovat a něco dobrého dělat, ale rozhádávat a probouzet v lidech ty nižší pudy. To považuju za smutné a nemám k tomu co dodat, jen myslím, že dějiny se budou muset dívat dosti kriticky asi na slabost lidí, kteří nebyli schopní se postavit takovému to šíření zla.
Jak velkou finanční bolestí by pro církev bylo, pokud tento návrh projde?
No tak duchovní mají dneska nejnižší mzdy, jsou blízko uklizeček a mají polovinu toho, co učitelé, kterým se stále přidává. Já to učitelům přeju a nezávidím, ale prostě my nejsme schopni zajistit duchovním a učitelům, které my platíme, takové platy, jako mají jinde. A navíc kněží dělají nejlevnější kastelány církevních památek, které přitahují turisty, kteří přicházejí ze světa, přinášejí něco podnikatelům, hoteliérům a tak dál. A my tohle děláme v podstatě všude zadarmo.
Vy tady mluvíte o tom, jak máte nízké platy, tak to byste potom museli propouštět třeba ty učitele v církevních školách.
Tak bychom asi propouštěli, no tak nic jiného se nedá dělat, no. No, ale tak my jsme zvyklí na to, že nás někdo pořád pohlavkuje.
Jeden pohlavek přišel i od prezidenta Miloše Zemana. Návrh komunistů totiž podporuje a jak řekl v televizi Barandov, vadí mu, že se církev domáhala žalobami majetku i po uzavření restitučních zákonů, jak na obcích, tak i na krajích. Neudělali v tomto směru církve chybu?
Některé věci jsme museli dát k soudu, protože nás k tomu donutil sám stát. My jsme podali třeba naše biskupství spousty žalob, třeba jenom, abychom dostali lesní cesty nebo místa, kde se skladuje dřevo, protože České lesy to tak natahovali dlouho, že to nevydali a pak už ze zákona to neměl právo vydat úřad SPU, který nám vydal lesy, nemohl vydat ostatní plochy. Ty může vydat jedině soud.
O zdanění finančních náhrad církví mluvila Helena Šulcová s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. No a jak dopadne návrh na zdanění církevních restitucí, to v poslanecké sněmovně, to sleduje náš komentátor Petr Hartmann a bude o tom mluvit v odpoledních názorech a argumentech po půl druhé.
Teď máme 8 hodin 43 minuty, tady je středeční ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Podívejme se na zahraniční zpravodajské servery a noviny. V těchto minutách přednáší předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker svůj každoroční projev o stavu Evropské unie. Server Luxembourg Times podotýká, že v případě bývalého lucemburského premiéra jde o poslední bilanční vystoupení v čele evropské exekutivy. Pan Juncker totiž příští rok končí.
Švýcarský deník Le Temps už teď Junckerovo působení bilancuje. List tvrdí, že Lucemburčan nedokázal naplnit očekávání, která se pojila s jeho nástupem do čela komise v roce 2014. Nepřáli mu okolnosti. I dnes nad eurozónou stále visí stín finanční krize z roku 2008. Podle švýcarských novin zůstává časovanou bombou i debata o migraci. Pomyslný výboh přitom hrozí už v souvislosti s jarními evropskými volbami.
Podobné hodnocení přináší také francouzský list Le Parisien. V jeho pohledu bude Junckerův odkaz záviset na tom, nakolik voliči v květnu pošlou do Evropského parlamentu populistické síly. Čelit jejich nástupu nicméně Junckerovi pomáhá silný spojenec, francouzský prezident Emmanuel Macron, který z relativizace Evropské unie učinil svou prioritu, připomíná Le Parisien.
Z evropské politiky se teď přesuneme k té středoevropské. Slovenský deník N píše o tom, že se expremiér Robert Fico nechce vrátit do běžného života a smířit se s tím, že už není mužem číslo jedna slovenské politiky. Z čeho tak list usuzuje, zjišťovala naše bratislavská zpravodajka Pavlína Nečásková.
Usuzuje tak z toho, že Fico se stále obává o své pohodlí a bezpečnost a chce mít kolem sebe neustále ochranku. Teď znovu požádal o prodloužení. Už je to podruhé, poté co mu vypršel mandát nároku na premiérskou ochranku a i teď ministerstvo vnitra zvažuje, že mu ji prodlouží. Deník N se zaobírá tím, jestli je třeba platit osobní strážce Ficovi ze státních peněz a nemohla by to spíše financovat Ficova strana Smer. Na to ale noviny zatím nedostaly odpověď ani z jedné strany. Ochranka přitáhla pozornost i v létě, kdy se bulvárnímu deníku Nový čas podařilo vyfotit muže, kteří běžně Roberta Fica chrání, jak pomáhají při stěhování do nového bytu jeho bývalé asistence Márii Troškové. A připomínám, že jde o tu ženu, která opuštěla úřad vlády pod velkým tlakem, protože právě na ní ukázal článek zavražděného Jána Kuciaka jako na propojení vlády a lidí z blízkosti italské mafie. A stejný deník psal také o údajném milostném vztahu Fica s Troškovou. Na toto zjištění přirozeně vyvolalo otázky, zda státem placená ochranka má stěhovat soukromé osoby ve své pracovní době. Ale ministerstvo vnitra na to argumentovalo tím, že to měli bodyguardi po cestě a Troškové pouze přivezli věci, které si na úřadu zapomněla.
Vyčetla ze slovenského deníku N naše zpravodajka Pavlína Nečásková.
A ještě stručně další témata zahraničních novin. Jedno z nich z někdejších rivalů Ruska a Číny se pod tlakem Spojených států amerických stávají spojenci, poznamenává americký deník Washington Post. K takovému závěru ho vede souběh dvou událostí. V ruském Vladivostoku včera prezident Vladimír Putin přivítal čínského lídra Xi Jinpinga jako hlavního hosta tamního ekonomického fóra a zároveň se 3000 čínských vojáků účastní obřích vojenských manévrů, které rovněž včera odstartovaly na ruském Dálném východě. O tom se píše jinde, o tom se píše ve světě.
A co je nového ve 9:15? Novým ředitelem civilní rozvědky se stane kybernetický expert Marek Šimandl. Náměstek Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost nahradí v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace Jiřího Šaška, kterého postavil na jaře mimo službu tehdejší ministr vnitra Lubomír Metnar za ANO. Piloti Ryanairu v Německu stávkují, postiženo je na 150 letů ze 400 plánovaných. Aerolinky hrozí, že v případě dalších stávek začnou propouštět. A ministrině financí za ANO Alena Schillerová dnes navrhne uvolnit peníze pro neziskový sektor. Po sporu o to, kam plynou, by tak ministerstva mohla začít vypisovat výběrová řízení.
Odboráři domlouvali strategii pro kolektivní vyjednávání se zaměstnavateli. Nad výsledkem se v ranním komentáři zamýšlí Ivan Hofman, komentátor deníku.
Českomoravská komora odborových svazů doporučila odborářským vyjednavačům požadovat ve firmách růst platů o 7 až 9% a současně usilovat o zkrácení pracovní doby bez snížení výdělků. Když roste ekonomika, je to podle odborů ta správná chvíle, kdy mají růst také mzdy. Podle očekávání oponují odborářům zaměstnavatelé. Šéf hospodářské komory Vladimír Dlouhý se nechal slyšet, že zaměstnavatelé nyní přidávají na platech sami a odboráři, že se vlamují do otevřených dveří. Vzhledem k tomu, že podle předáka odborářů Josefa Středuly zaměstnavatelé zaměstnancům zatím dobrovolně nic nedali, budou se do otevřených dveří vlamovat preventivně. Aby si zaměstnavatelé nemysleli, že zaměstnancům stávající mzda stačí. Při té příležitosti se ukáže, že pan Dlouhý nemá úplně pravdu. Někde se odboráři budou vlamovat do dveří zavřených a vyjednávání o platech bude drsné. Tak je to ale v kapitalismu správně. Bylo by ekonomicky nesmyslné, kdyby zaměstnavatel na mzdách vyplatil víc, než je nezbytně nutné. Stejně tak by bylo nenormální, kdyby byli čeští zaměstnanci spokojeni s tím, že za více práce při srovnatelné produktivitě dostávají třetinu toho, co zaměstnanci v sousedním Německu. Odboráři tvrdí, že se dosud nestalo, že by u nás kvůli požadavkům odborů musela nějaká firma zavřít svůj provoz. Myslí to zřejmě tak, že jejich požadavky jsou realistické, ale také se to dá brát jako přiznání, že se české odbory zbaběle drží při zdi a jsou spoluviníky levné práce, proti které brojí. V tržní ekonomice cena vyrobených produktů neodpovídá nákladům, nýbrž poptávce. Proto ani cenu práce nelze objektivně odvodit od produktivity. Práce má jen tu cenu, na které se zaměstnavatel se zaměstnancem shodnou. Jde o cenu, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vnutí, anebo o cenu, kterou si zaměstnanec na zaměstnavateli vyvzdoruje. Tam, kde za zaměstnance vyjednávali odbory, byla v posledních letech mzda výrazně vyšší než ve firmách bez odborů. Poučení z toho je dvojí. Zaměstnavatel by měl vstřícností k zaměstnancům předejít tomu, aby založili odbory. A zaměstnanci by měli založit odbory, pokud chtějí, aby k ním byl zaměstnavatel vstřícný.
Komentoval komentátor deníku Ivan Hofman.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu.
Česko se stává cílem indických turistů. Jen za posledních 5 let se jejich počet víc než strojnásobil. Podle statistického úřadu přijelo v loňském roce do Česka skoro 86 tisíc Indů. To je víc než třeba Bulharů, Chorvatů nebo taky Slovinců. Míří sem hlavně střední a vyšší třída, která utrácí nejen za vstupy do památek, ale taky za zážitky. I to je důvod, proč řada podniků přizpůsobuje indické klientele svoji nabídku. Téma pro redaktorku Zuzanu Švejdovou.
Tato kuchyně se specializuje na pikantnější pokrmy, hlavně pak ryby, kuřecí a jehněčí maso s různými druhy příloh. Chuť umocňuje všudy přítomná vůně kari, chili a tandoori.
Kateřina Ošlejšková mě provází indickou restaurací, která je součástí hotelového komplexu Top Hotelu Praha. Kromě tradičních specialit návštěvníci narazí taky na typickou výzdobu, jako je třeba hinduistický bůh Ganesha. Projekt restaurace vznikl podle Ošlejškové jako reakce na přibývající klientelu z Indie.
V poslední době zaznamenáváme větší nárůst počtu ubytovaných hostů z Indie. Během roku se u nás ubytuje tisíce klientů z Indie. Pokud srovnáme loňský rok, tak je nárůst o 5%.
V restauraci pracuje na pozici kuchaře Ravindra Singh Bist, který se narodil v Indii. Do České republiky ho přivedla právě pracovní příležitost.
Bydlím tu asi 2,5 roku. Česko je velice pěkná země. Líbí se mi, že všichni jsou tady tak usměvaví a pohodoví. A hlavně je tu skvělé pivo.
Právě české tradice, jako je třeba výroba piva, lákají indické turisty k návštěvě České republiky stále častěji. Spíš než za nákupy značkového zboží, utrácejí za zážitky nebo taky za vstupy do památek. Podle mluvčí agentury Czech Tourism Renaty Kasalové se Indové liší od ostatních cizinců, hlavně tím, že cestují s celou rodinou, tedy třeba v 8 lidech.
Klasický indický turista jezdí hlavně ve skupinách, jezdí hlavně za poznáváním, městskou turistikou, odpočinkem a zábavou. Nejčastěji přijíždějí z Bombaje a z Dillí. a patří mezi tu bonitnější klientelu. Utrácí zde kolem 4000 korun za den, tedy na hlavu. A nejsou úplně hojnými nákupci třeba luxusního zboží, jak to zaznamenáváme u Číňanů nebo Američanů.
A láká je především Praha, kde tráví většinu času ze svého pobytu. V průměru tu stráví zhruba 3 dny. Pak zpravidla pokračují do dalších evropských měst, dodává místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
Indové, když začali cestovat, tak první jejich cestování bylo po vlastní zemi. Pak navštívili své příbuzné v zahraničí, což byla druhá vlna jejich cestování, a teprve třetí vlna cestování je cestování za poznáním, tak jako běžní turisté. Když Ind jede do Evropy, tak kombinuje 2 až 3 body.
Podle něj Indové patří mezi náročnější klienty. Vyžadují totiž kvalitní služby.
Bydlí v lepších kvalitách hotelu, nebojí se utrácet peníze. Problém je ovšem stravování. Oni neradí evropskou stravu a v podstatě některé indické restaurace jsou na nich vlastně úplně závislí, protože oni jsou velmi vybíraví z hlediska stravování a vybírají si i ty indické restaurace.
Že jsou Indové nároční strávníci, potvrzuje i vedení pražského hotelu Yalta. Podle něj si někteří Indové vozí i vlastní kuchaře, kteří připravují jídlo takzvaně na míru. A to i přesto, že v Praze jsou desítky indických restaurací a další přibývají. Cílem agentury Czech Tourism je ale dostat indické turisty i do dalších míst, než jen do metropole, říká Renata Kasalová.
Pojí se to s tím, že opravdu cestují v skupinách, právě jako rodina s dětmi velmi často. Chceme, aby se podívali cizinci na výrobu skla, do výroby automobilů a podobně. Určitě se o rozvoj příjezdů snažíme. Tady zmínila bych v tuto chvíli jižní Čechy a jižní Moravu, třeba vinařskou turistiku.
Příjezdové turistice by pomohlo například přímé letecké spojení mezi Indií a Českou republikou, které v nabídce aerolinek stále chybí. Přesto podle odhadu Czech Tourismu počet výjezdů z Indie do regionu střední a východní Evropy do roku 2021 vzroste o 60%. Jen v Česku by počet indických turistů mohl v příštím roce překonat 100-tisícovou hranici. Zuzana Švejdová, Český rozhlas.
Za 5 minut bude 9 hodin. V Česku není stále jasné, jestli vás před exekucí ochrání předmanželská smlouva. Před svatbou ji přitom uzavírá každý 5. pár a hlavním důvodem jsou právě dluhy partnera. Problémem je rozdílný právní výklad zákona, na který upozornil Český rozhlas letos v únoru. A ani po půl roce není jasno. Jana z Prahy si vědomě vzala dlužníka a věřila, že se jí exekutoři vyhnou kvůli sepsané předmanželské smlouvě s odděleným majetkem. Už má přitom přes rok exekutorem obstavený účet a pro výplatu si chodí v hotovosti. Veškeré výdaje pak platí složenkou. S Janou natáčela Veronika Hlaváčová.
Veškeré věci platím buď hotově, anebo pomocí složenek na poště. Riziko toho, že vlastně založím si účet, něco tam vložím a zase na to přijde exekutor, nemám tu jistotu, bojím se, takže radši zůstávám u hotovosti.
Popisuje půl roku po prvním natáčení Jana z Prahy, která si kvůli stále nedořešeným exekucím přála změnit hlas. Nový účet si zřizovat nechce kvůli obavám z dalšího obstavení peněz.
Komplikuje mě to život, protože 90% věcí dneska chodí elektronicky. V podstatě mám minimální šanci si něco objednat z e-shopu, protože na většině e-shopů žádají platbu předem, případně platbu kartou, což v tuhle chvíli nemám. Stejně tak i to, že u sebe často nosím větší hotovost, necítím se dobře. Samozřejmě jsou tam časové náklady, protože veškeré vyřizování na poště nebo kdekoliv jinde je čas navíc. A i ten čas samozřejmě něco stojí.
Po svatbě s mužem, který dluží za jízdy na černo, exekutor obstavil účet kvůli 5 návrhům na exekuci. Jana se s předmanželskou smlouvou v ruce obrátila na soudy s 5 stížnostmi. Jedna se stále řeší. Ve 3 případech se jí soud zastal. V jednom se ale přiklonil na stranu exekutora. Mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci říká, že kvůli případu Jany vznikla zvláštní procesní skupina. Jednomyslně se shodla na tom, že exekutor nepostupoval správně. Názor skupiny soudců Městského soudu v Praze ale není právně závazný.
Tato problematika je právně velice složitá. Skutečně dosud existují 2 odlišné názory i mezi odborníky, kteří se přímo na tyto spory specializují. Je otázka, jaký bude mít názor nejvyšší soud v Brně, který bude muset v budoucnu tuto věc jednoznačně judikovat. Podle dosavadních indicií je možné, že nejvyšší soud bude mít názor zcela opačně.
Nejvyšší soud téma předmanželských smluv a exekucí nezadluženého partnera blíž nechce komentovat. Mluvčí Petr Tomíček říká, že jde o živou kauzu.
Nejvyšší
soud poukazuje na to, že každý případ je individuální. Nyní bez znalostí konkrétních spisů a především z důvodu, že by takové věci mohly dospět právě až k dovolacímu řízení, nemůže jednotlivé věci nějak komentovat, výsledek případného dovolacího řízení předjímat.
Tomíček si myslí, že v budoucnu se právní názor na předmanželské smlouvy sjednotí.
Zároveň nejvyšší soud předpokládá, že právě díky judikátům, které vzejdou z předpokládaných dovolacích řízení, bude moci v blízké budoucnosti svůj právní názor jednotlivým případům vyjádřit.
Notářská komora tvrdí, že předmanželská smlouva nezadluženého novomanžela ochrání. Exekutorská komora už dřív řekla, že ne v každém případu. Páry v Česku loni uzavřely 10 000 předmanželských smluv. To je nejvíc v historii. Dokument sepisuje zhruba každý pátý pár. Počty evidují notáři, kteří smlouvy i připravují. Prezident notářské komory Radim Neubauer už dřív řekl, že hlavním důvodem pro sepsání dokumentů jsou dluhy partnera.
U manželských a předmanželských smluv my sledujeme vzrůstající trend. Lidé hodně podnikají, víme, jak je počet a rozsah nařízených exekucí, takže tam je i znáta tendence, že podnikatel chce chránit druhého manžela před svými případnými dluhy z podnikání, takže ten pak se píše také předmanželskou smlouvu v režimu oddělených mění, aby druhý manžel neodpovídal.
Dalším důvodem, proč lidé sepisují předmanželské smlouvy, bývají také špatné zkušenosti v případě dělení majetku z předchozího manželství. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
Je Mexiko nebezpečná země, kde na severu řádí drogová mafie a na jihu vzkvétá ráj karibských pláží? Zemí Aztéků, Majů a starých památek? Pavlu Jazairiovou na Mexiku zaujal především onen dávný střed civilizací. Příběhy podbarvené krví i touhou, přibližující barevné, tvořivé, globalizací zasažené Mexiko. Knihu Pavly Jazairiové Příběhy z Mexika vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
Ani sport nebude chybět. Český národní tým utrpěl historický debakl. V přípravném utkání prohrál s Ruskem v poměru 5-1. No a tím pádem skončil trenér Karel Jarolím. A své si k tomu můžete říct i vy, a to v dnešním radiofůru po půl jedné odpoledne. Teď tu budou ale aktuální zprávy.
Bylo 9 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.